Elokuvaohjaajat ujuttavat välillä itsensä pikkurooleihin elokuviinsa. Mites arkkitehdit Ted Shoman ja Eero Lundén, mihin sijoittaisit itsenne yhteisten hankkeittenne havainnekuvissa skaalaukoiksi?
Tampereen asemakeskuksella mun hahmoni vaihtaisi juuri junasta läpi vilkkaan asemahallin ja hyppäisi nopeaan yhteysjunaan, joka lähtisi lentokentälle.
No mä laittaisin Töölölahdella itteni varmaan sinne Linnunlaulun rantaan kävelemään näitä uusia rantapolkuja pitkin vanhojen huviloiden ja rannan väliin.
Rakenna minut on sarja avoimien ovien hetkiä ajankohtaisten arkkitehtien kanssa. Mutta nyt olemme enemmänkin linjat auki, sillä Ted Shoman istuu studiossa Kööpenhaminassa, jossa työskentelet isossa ja arvostetussa arkkitehtitoimistossa nimeltä Kobe. Ja tässä edessäni Helsingissä on Eero Lundén, pomo omassa toimistossaan Lundén Architecture. Ja tänään puhumme yhteisistä hankkeistanne, joita kuvaisin hekumallisiksi mahdollisuuksiksi muuttaa kahta erityisen tärkeää kohtaa Suomea. Ja puhutaan myös siitä, miltä Suomen muutos näyttää sieltä Kööpenhaminasta käsin katsottuna. Mutta mistä teidän välinen yhteistyö alkoi?
Se on lähtenyt varmaan 15-20 vuotta sitten. Me tunnetaan toisemme Turusta. Me ollaan kavereita oltu ennen ja sitten Ted aloitti Kobella ja sitten jossain vaiheessa mietittiin, että pitäisikö tehdä jotain yhteistyötä. Ja
niin, eikö se ollut niin, Eero, että silloin kun tämä Tampereen asemakeskus kilpailu alkoi tai oli alkamaisillaan, niin KB oli suunnitellut hakevansa siihen kilpailuun mukaan ja tekin olitte ja sitten jossain vaiheessa niin puhuttiin puhelimessa.
Mä itse asiassa muistan sen, kun me soitettiin, niin yhtenä iltana molemmilla oli sama asia. Se oli niin kuin ihan match.
Kohtalokas puhelu siis. Te nimittäin voititte sen ideakilpailun ja ideoittenne pohjalta asemaa kehitetään nyt eteenpäin Tampereella, jonka muutosvauhti siis häikäisee. Muun Suomi havahtui sen suuriin suunnitelmiin, kun meille esiteltiin tähtiarkkitehti Daniel Liebeskindin toimiston ideat kannen rakentamisesta junaradan yli, monitoimiareenasta ja 5 tornitalosta, joista korkein on Moro-hotelliakin korkeampi, eli 28-kerroksinen purje lasista ja teräksestä. Mitä te ajattelitte, kun näitte nämä havainnekuvat, joiden pohjalta nyt siis tämä Tampereen kruunun suunnittelu etenee?
No, sanotaan näin, että se oli tärkeä ja rohkea avaus. Ja varsinkin tämä, että sinne syntyi tätä kantta. Tuli tavallaan ajatus siitä, että nämä kaksi radan puolta pystyisi yhdistymään. Toki täytyy myöntää, että kyllä ne ensimmäisen kerran, kun me tätä kilpailua varten tehtiin, tämä pienoismalli tuolla Tanskassa, niin kyllä ne nyt yllätti, miten kookkaat ne oikeasti on siinä mittakaavassa. Ja, mutta ehkä se antoi meillekin tiettyä rohkeutta sitten tähän omaan ratkaisuun.
Eli jos minä nyt saavun junalla kotikaupunkiin, niin saavun kannen alle tilaan, jossa on kullanhohtoisia, puusta taivutettuja, kanttarellimäisiä pilareita. Ja voisin ottaa ratikan, mutta jos tulen ulos asemarakennuksesta, niin taakseni jää julkisivu, jossa on vähän semmoisia Frenkelin tehdasrakennuksista Tampereelta tuttuja holvikaareja, mutta puulla verhottuja. Ja sitten saavun puistoon paikassa, jossa ennen oli parkkitalo. Tämmöisen maailman te olette visioineet havainnekuvissa, mikä siitä ehkä mahdollisesti voisi toteutua?
Se puu on ehkä semmoinen, jotenkin ehkä se tuntui, että kun se on tämmöinen hyvin punatiilinen ympäristö, ja niin jotain tällaista lämpöä ja ihmisläheisyyttä tähän aika niin kuin tämmöiseen teolliseen ympäristöön, niin saatiin sillä puulla.
Teidän havainnekuvissa tosiaan katse vangitsee tämä puinen katos, eräänlainen Tampereen versio Sevillan Metropol Parasolista, siinä toimistoja asuinrakennusten keskellä, mutta havainnekuvat on fantasiaa, toteutumisesta ei ole takuita. Tärkeintä ehdotuksensa ne lienee nimenomaan se idea, Reconnecting Tampere, mistä siinä oli kyse.
Se on siis Suomen rautatiet kohtaa siinä yhdessä pisteessä ja se on niin kuin yksi tärkeimpiä pisteitä koko Suomen logistisessa verkossa. Ja me tiedetään, kuinka paljon Tampere kasvaa. Tämä on niin kuin looginen paikka keskittää se kasvu, toimistot, työpaikat, kulttuuria. Se mahdollistaa tavallaan sen kaupungin ajattelemisen ihan eri tavalla. Se on yleinen ilmiö maailmassa, että rata jakaa kaupungin. Nyt kun me saadaan yhdistettyä nämä kaksi kaupungin tasoa, niin tavallaan niin kuin se kaupungin keskusta pääsee laajenemaan. Ja se on aivan fantastinen tilanne, että meillä on niin kuin ikään kuin rautatieasema yhdessä kaupungin keskuspisteessä.
Tampere tosiaan kasvaa. Se on yksi Suomen vetovoimaisimpia kaupunkeja, jossa on tällä hetkellä yli 200 000 asukasta, mutta arvioidaan, että 2040 Tampereelle ja sen lähialueelle olisi tulossa yli 100 000 asukasta lisää. Se tarkoittaa liikenteen kasvamista ja tämä on asemakeskus. Solmukohta. Millaiseksi te visioitte liikenteen tässä solmukohdassa 2040?
Tästä asemakeskuksestahan tulee intermodaalinen liikenteen solmukohta. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että junaliikenne ja ratikka ja kävelyreitit ja pyöräily, niin ne, ja tietysti autoliikennekin yhdistyy. Asemakeskuksen rooli tässä on se, että se mahdollistaa tämän vaivattoman vaihdon kulkumuodosta toiseen. Ja nyt tässä meidän suunnitelmassahan näin sijoittuu päällekkäin, eli raitiotie on tässä Itsenäisyyden kadun tunnelissa ja sitten on junaraiteet päällä ja sitten tämä kansi, jossa kävely ja pyöräily sitten yhdistää tämän idän ja lännen puolen.
Kun meillä on totuttu siihen, että liikennemuodot on suunniteltu erikseen. Me maksetaan taksi erikseen, me maksetaan junalippu erikseen, me maksetaan lentolippu erikseen. Mä uskon, että ne tullaan integroimaan enemmän matkoiksi. Vähän niin kuin lähetät paketteja nyt tällä hetkellä vaikka New Yorkiin, niin et sä osta niitä kaikkia eri rahdin välejä, vaan tämä tulee integroitumaan ne ketjut. Ja silloin sitten, millä liikut, ei ole niin suurta merkitystä enää.
Vaan se on semmoinen koko elämän flow.
Se on flow. Silloin tullaan totta kai siihen, että nämä tietyt niin kuin runkolinjat pitää olla äärimmäisen tehokkaita. Ja silloin nämä siirtymiset toisesta pinnasta, että vähän niin kuin metrolaiturilla menet toisesta metrosta toiseen ja pystyt siirtymään. Ja silloin tätä infraa pitää ajatella vähän eri tavalla. Ja tämä oli myöskin niin kuin tämän Tampereen asemakeskuksen yksi ydinajatus. Et sen takia me, niin kuin tuossa teet sanoin, se ratikka piti tunkea sinne tunneliin ja avata ne seinät, jotta nämä pääsee suoraan liukuportailla sinne junatasolle ja pystyy vaihtamaan paikallisesta sitten taas niin kuin kansalliseen verkostoon.
Ja nythän se ratikka näyttäisi olevan tulossa. Oho! Mutta se on hanke, joka käynnistyi jo 1907. Että toisaalta Tampereen muutoshurma kiteytyy jotenkin siihen, että keskustatunneli on valmistumassa etuajassa. Tampereelle on tulossa suurkaupungin osia tiivistämistä. Hämeenkadusta halutaan henkilöautot pois. On tulossa jalkapalloareena ja ehkä myös Keinosaaria Näsijärveen Hiedanrantaan. Keinosaaret, Ted Schauman, tuttu juttu, olet projektiarkkitehtina Kööpenhaminan keskustaan muuttavassa Christiansholmin hankkeessa.
No joo, se on tietysti saari ja itse asiassa Keinosaari myös, mutta erittäin vanha sellainen. Eli tämä Christiansholm on, sehän sijaitsee siinä Nyhamnia vastapäätä ihan Kööpenhaminan ydinkeskustassa. Ja tämä saarihan on toiminut paperivarastona 60 vuotta. Ja nyt viimeiset pari vuotta niin nämä varastot on siirretty pois ja saari avattiin yleisölle niin sanotusti. Ja siitä on tullut erittäin elävä ja kiinnostava kohde Kööpenhaminan keskustassa. Ja vastapäätä on tämä kuninkaallinen teatteri.
Mm-hmm. Ja sitten opera on vieressä ja veden ääressä. Ja
nyt tietysti sen takia, että tämä on niin arvokas maa-alue, niin siitä järjestettiin iso kansainvälinen arkkitehtikilpailu ja siinä Kooben tiimi voitettiin se kilpailu, jossa oli arvostettuja arkkitehtitoimisto ympäri Eurooppaa mukaan.
Se oli vähän loivasti sanottu. No. Aika fanfaarin arvoinen voitto ja varsinkin nimenomaan Tanskassa, tanskalainen firma.
Joo, ja hauskintahan tässä on se, että me Kooben toimisto sijaitsee tällä saarella nyt tällä hetkellä. Ja meidän pitää sitten muuttaa pari vuoden päästä pois, koska nyt kun tämä lähtee kehittymään, niin kaikki toimistot lähtee sieltä.
Miten sinne päädyit sinne Koobelle töihin?
Itse asiassa mä opiskelin Englannissa E2 ja tulin harjoitteluun Kööpenhaminaan 2008 ja päätin jäädä Köpikseen ja tekemään mun maisteria. Sen jälkeen niin päädyin Koobelle. Niin en ole koskaan ollut Suomessa arkkitehtinä meidän yhteistyöiden kautta, niin vihdoin ja viimein niin pääsin myös Suomeen tekemään arkkitehtuuria.
No mitä Tanskassa opittua haluaisit tuoda Suomeen?
Mun mielestä hienointa Tanskassa on se, että täällä on tietysti kilpailu erittäin kovaa sen takia, että täällä on niin paljon arkkitehtejä ja täällä on erittäin kansainvälinen ympäristö ja toimistot hyväksyy sen, että arkkitehtuuri on globaali ja se on mun mielestä parasta tällä Tanskassa.
Mä ajattelen Tanskaa, niin tulee mieleen käveleminen ja pyöräileminen, joita tanskalaiset arkkitehdit, kaupunkisuunnittelijat on vienyt ympäri maailmaa, sitä ajatusta, että kannattaa hidastaa, satsata katuihin. Ja sitten toinen asia on tämmöinen niin kuin konseptuaalinen leikkisyys.
Kyllä.
Mitä Eero Lundén toi sitten?
Kyllä mun mielestä tämä kaupunkikulttuuri, se on, mitä mainitsit, se on kyllä yksi tärkeä juttu. Sen huomaa ihan Kööpenhaminassa, miten elävää se katukuva on ja miten enemmän ihmiset käyttää julkista tilaa. Meillä olisi mun mielestä paljon oppimista siitä. Mutta kyllä sellainen, niin kuin, teillä on Tanskassa aika rohkeita tilaajia.
Mun mielestäni arkkitehtuurin ja just designin rooli yhteiskunnassa on erittäin paljon esillä uutisissa ja medioissa ja siitä puhutaan. Ja se tietysti johtaa siihen, että ihmiset vaatii hyvää arkkitehtuuria myös niin kuin asumisessa ja niin poispäin. Et se johtaa myös siihen, että tilaajat varmaan uskaltaa vaatia hyvää arkkitehtuuria.
No teillä on tämmöinen vähän hullurohkea tilaaja, tai miten te kuvaisitte mainostoimisto N2 aloitetta siitä, että Töölönlahdelle tulisi kansalaispuisto, että he ruoppaisivat Töölönlahden ja vastineeksi saisivat rakennusoikeutta.
Tässä on hyvä yhtymäkohta myös siinä mielessä tuonne Tanskaan päin, että siellähän tämä niin kuin vesien puhdistaminen ja rantojen niin kuin käyttöönotto on hyvin niin kuin arkipäiväistä. Ja linkki taas tähän niin kuin kaupunkikulttuuriin, niin on se aika mahtavaa nähdä, kun tässä ydinkeskustassa niin ihmiset hyppii niin kuin uimaan ja käyttää sitä satamallasta ja sitä niin kuin vesistöjä. Se julkinen tila on heidän omaa olohuonettaan ja oikeasti se niin kuin osa sitä arkipäivää. Ja samanlainen ajatus tässä on ollut Töölönlahdella taustalla ja sen takia tämä Kooben mukanaolo tässä on todella tärkeä. Se, että niin kuin lehdissä ja muuallakin aina korostetaan, että tämä niin kuin mainostoimisto on tilannut. Se on vähän niin kuin arvostellaan, mietitään, onko projektissa esitetyt asiat valideja sen pohjalta, mikä se tilaaja on. Niin sitten on mun mielestä vähän niin kuin arvostelun näkökulmassa ehkä vähän häikkää. Et siis tässä on taustalla ihan aidosti kiinnostus, mitä Töölönlahdelle pitäisi tehdä. Mikä sen historia on? Miten se on päätynyt tähän tilaan? Mitä arvoja siellä on tällä hetkellä? Mitä oikeasti niin kuin haittoja siellä on tällä hetkellä? Ja miten siitä saataisiin semmoinen niin kuin urbaani kohtaamispaikka? Se, että tämä mekanismi sitten, mitä tässä on ehdotettu, että siihen rakennettaisiin myös, niin jos me katsotaan Töölönlahden historiaa, niin yksi siis niin kuin yhteinen nimittäjä näillä hankkeilla, jotka on kaatunut, niin on se, että ei niillä ole tämä taloudellinen yhtälö ei ole toiminut.
Ja nyt se yhtälö olisi, että siinä olisi muutamakin hotelli ja ravintolatoimintaa, niin että niillä olisi asiakkaita tarpeeksi.
Kyllä.
Niin täytyy saada pöhinästä superpöhinää. Hiekkarantaa ja suppaajaa ja niin edespäin.
Niin, kyllä siinä on tällainen niin kuin ajatus siitä, että mehän periaatteessa vaikka tämä suunnittelualue on ainoastaan nyt tässä niin kuin eteläpuolella näiden toimistotalojen vieressä, niin me käytiin koko tämä alue läpi, jotta me ymmärrettäisiin, että mitä mahdollisuuksia siinä on. Ei se tarkoita, että ehdotus, että pakko tehdä hiekkaranta sinne tai pakko tehdä yhdistää Hesperian puisto sinne, mutta minusta yksi parhaimpia analyysidiagrammeja, mitä tehtiin, että siinä on 3 pistettä, jossa ihminen pystyy tällä hetkellä Töölönlahdella menemään veden ääreen. Niin ei se ole kauhean urbaani keidas tällä hetkellä tai keskuspuisto, jossa sä pystyt kokemaan sen, mitä me ajatellaan, että on hienoa. Että ei me kiistetä, etteikö siinä olisi paljon positiivista. Ja siinä on näitä luontoarvot ja kaikki. Mutta kyllä meidän pitää myös pystyä niin kuin näkemään erilaisia vaihtoehtoja.
Mainostoimisto N2 on aktiivisesti ylläpitänyt Töölönlahdesta keskustelua. Ja lisää on varmasti luvasta nyt, kun kaupungin tutkimus Lahden pohjan kunnosta juuri valmistui. Tällainen on lisääntymän päin, että arkkitehdeiltä tilataan havainnekuvat ja niiden kautta julkisuudessa ehdotetaan muutoksia. Esimerkiksi Hakaniemen halliyrittäjät teettivät oman ehdotuksen siitä, millainen katos sopisi Hakaniemen torille. Ja Etelä-Satamaan tänä kesänä avattava allas on hyvinkin nopeasti yksityisyrittäjän havainnekuvista mesenoiduksi peukutetuksi meriuimalaksi edennyt hanke. Onko tällaista ilmiötä myös Kööpenhaminassa?
No ilman muuta on, ja mun mielestä tai mun kokemuksen mukaan niin Tanskassa on muutenkin enemmän näitä yksityishenkilöitä, jotka haluavat viedä kaupunkia eteenpäin ja tilaavat arkkitehdeltä töitä. Ja, niin siinä mielessä mun mielestä tämä Töölönlahti ei ole mikään ihmeellinen prosessi. Tai tietysti kaupungilla ja kunnilla on päävastuu näissä kehitystöissä, mutta myös kansalaisilla on vastuu siitä, että visioidaan, ettei jäädä niin kuin vaan seisomaan ja sitten kritisoidaan, okei, että nyt tulee taas jotain, mutta ei mulla ole mitään omia ajatuksia siitä.
Otetaan vielä puusta kiinni. Töölönlahdellekin ehdotitte hotelleja, puusta ja puukerrostaloja. Lundeen on puun käytöstä tullut jo vähän tunnetuksikin. Turun kulttuuripääkaupunkivuoden pudelma paviljongista. Ja nyt on tulossa puusta koulu Pieksämäelle, mutta KB ei ole vielä tehnyt yhtään puukerrostaloa. Mikä on teidän suhde puuhun?
Jos Tanskaa ja Suomea verrataan, niin tietysti puu on ollut vielä enemmän niin kuin esillä materiaalina Suomessa. Tiili on tietysti ollut Tanskassa tämä päärakennusmateriaali aikoinaan, mutta tämä, että KB:lla ei ole puukerrostaloa vielä kansiossa, niin se johtuu enemmänkin varmaan siitä, että meillä ei ole mahdollisuutta tehdä sellaista. Eero, mitä sanot?
Se syy, miksi tämä meidän toimisto on vähän niin kuin päätynyt puun käyttöön, on se, että se mahdollistaa aika paljon kokeiluja. Miten niin kuin kiinnostaa niin kuin uudenlaiset rakennustyypit ja sitten se, myöskin se rakentamisen prosessi. Ja ylipäätään se, että millä tavalla arkkitehdit pääsee enemmän mukaan myös siihen lopputuotteen suunnitteluun. Ja millä tavalla me pystytään jotenkin niin kuin saamaan kokonaisvaltaisempi ote siihen, mitä se rakennus tulee olemaan. Ehkä täällä taustalla on nämä toiveet siitä, että me myöskin sit saataisiin tätä rakentamisen laatua ja muuta enemmän hanskaan.
Pieksämäen kouluun on tulossa erikoinen katto, niin sitä ei voi tilata elementtitehtaalta.
No sen voi tilata itse asiassa puuelementtitehtaalta. Et tässäkin puhutaan, niin kuin yksi rakennus on kokonaisuudessaan, siis se on niin kuin, ei ole seiniä eikä kattoja, vaan se on yksi kuorirakenne, niin silloin se tulee arkkitehdeltä se koko sen kuoren suunnittelu detaljiikkaa myöden.
Tämmöinen vallankaappaus puun kautta.
Joo, ja siis eikä sen voisi olla terästäkin, eihän silloin sinänsä merkitystä, mutta meillä on Suomessa on hyvä infra puun työstöön, että kaikki meidän valmis hirsitalot ja muut tehdään tällaisilla roboteilla jo nyt. Mutta sen sijaan, että ne jyrsii 10 000 samanlaista palikkaa, ne voi jyrsiä 10 000 erilaistakin palikkaa. Eli se mahdollistaa taas sen uudenlaisen arkkitehtuurin. Sen takia se on mielenkiintoista. Ja puu on, se on suhteellisen halpa ja hyvä protomateriaali.
Havainnekuvilla visualisoidaan jotain tulevaisuudesta. Niin kertokaapa Ted Schauman ja Eero Lundén, että missä te itse näette itsenne vaikkapa 2040?
Vaikea kysymys. Pitäisi tehdä havainnekuva ekaksi, jotta pystyisi hahmottamaan. Toivottavasti Suomesta mut löytää 20 vuoden päästä arkkitehtinä.
No, kyllä mä toivon, että mut löytää jostain tehtävistä, jossa arkkitehdit ylipäätään on jollain tavalla vähän niin kuin saanut sellaista asemaa tässä niin kuin valtavassa globaalissa ympäristön muutoksessa, jossa niillä on oikeasti vaikutusta. Jos me ajatellaan, kuinka keskeisessä roolissa koko rakennettu ympäristö on tällä hetkellä, ei vain Suomessa, vaan ihan niin kuin globaalilla tasolla, kuinka paljon kaupungistutaan ja mitä tapahtuu Afrikassa ja Aasiassa joka puolella, niin tavallaan niin kuin tämä on sellainen kultainen hetki mun mielestä arkkitehtiä vähän niin kuin nostaa rooliaan ja myöskin sitten päästä osaksi taas vaikuttamaan yhteiskuntaan ja siihen, että minkälaisissa kaupungeissa me oikeasti eletään tulevaisuudessa. Sinähän sillä ei ole mitään merkitystä, että onko joku arkkitehti tai mikä koulutukseltaan. Pääasia on se, että meillä on näkemyksiä ja on ne sitten havainnekuvia tai animaatioita tai mitä tahansa hologrammeja siitä, mitä se ympäristö voisi olla, mutta meillä on semmoinen koulutus ja yleensä tälle alalle hakee semmoisia tyyppejä, jotka suhtautuu optimistisesti tulevaisuuteen. Niin silloin mä jotenkin näen, että meidän pitäisi pystyä osoittamaan mahdollisia polkuja, että minkälainen tämä elämä tällä pallolla voisi sitten olla.